hermano, él es para irnos todo el candel para esa juventud. Escuchen, hay que darle fuerte, man. Hay que seguir luchando, no hay que dejarse vencer nunca. Así que hay que resistir. Yes. Na 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 na. 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 Hey hey. A toda la juventud, chan, duro como un duro. A todo el gancha man, chan, duro como un duro. Para todos los parados, chan, duro como un duro. Y nunca los que piensen que no va a haber futuro. Para todo luchador, chan, duro como un duro. Y para todo el que se achante, duro como un duro. Si la negra te echa el guante, duro como un duro. Y nunca los que piensen que no va a haber futuro. Por más que lo intenten y nos quieran tirar, vamos a tener que aguantar. Así que men, aguanta la presión que no es tanta y deja salir la queja de tu garganta. Tiempos difíciles y peores vendrán, pues vamos a tener que apechugar. Así que men, por más que sobre el viento allá afuera, tú sigue remando justo como en galera.
Kale gorrian saioan jarraitzen dugu, Sound System doinuak segidan izpide hartuko ditugunak, Revolutionary Brothers entzuten ari gara, ez dute disko... Bueno, disko CD bezala ezagutzen dugun berria kaleratu, baina bai hainbat urrats eman dituztela euren proiektuan, elkarte berri bat, estudio berri bat eta zigilu diskografiko berri bat ere martxan jarri dituztelako orain gutxi eta horrez gainera Bass Times Reading ekimena ere jarri dute martxan, nazioarte mailako rigi artista hainbaten kolaborazioarekin eta urrats hauek emanda nolabait nazioarteko jauzia ere eman dutela esan daiteke. Horretaz hitz egiteko ditugu gurekin hemen Revolutionary Brothers-eko bi anaiak, Unai eta Iker Martinez, egun honetan ongi etorri bikote.
Kaixo.
Kaixo, egun honetan, eskerrik asko.
Bueno, esan dugu, bueno, gauzain bat kaleratu dituzue azken aldian, esango dugu ospakizunetarako ere bazaudetela, eta horien artean aipagarria, aipatu dut Basque Times Reading, Rigi eremuko nazioarteko hainbat kolaborazioarekin atera duzuen ekimena, oinarrian esango dugu bi vinilo direla, bakoitzean lau kantu bilduko direna, eta horrez gainera, disko rekopilatorio bat ere kaleratuko duzuela, momentuz lehen urratxan zaudete, lehenengo viniloa kaleratu duzue lau kanturekin, zer moduz, gustora lanarekin?
Bai, oso gustora, urte desente genera matzan viniloa kaleratzeko ideiarekin, eta ba, urtarrian bi urte lanein ondoren kaleratu dugu lehenengo edizioa, eta oso pozik gaude, asko saltzen ari da, bai Frantzian, Alemanian, Estatu batuetan ere topatu izan dugu oso denda famatu batean, Japonian ere, orduan, bueno, ba, gure musika pixkateatzen nahi da.
Aha. Lehenengo urratxa beraz hori esango dugu, lehenengo viniloa, bigarrena asmoa duzue, laizter apirilean kaleratzekoa?
Bai, berez martxorako pentsatuta geneukan, baino azkenean apirilean aterako dugu, ja produkzioan dago ekoizten, eta... Sekulako gogoekin viniloak berriro eskuan izateko. Mm-hmm. Bai.
Eta azken emaitza hirugarren pausua esango dugu rekopilatorio, disko rekopilatorioa kantu berriak ere izango dituena. Hori zertxoait atzeratu da eta azkenean ekainan aurkeztuko duzu festa eta guzti.
Bai, ekainan ospatzen dugu Gasteizen aretoan festival polita eta erabaki dugu ba bizkata atzeratzea CD-a bilduko ditu ba bi viniloak 8 abesti hoiek. Eta beste batzuk dazkagunak grabatuta dagoeneko, eta ez dakitan, ba, laukanta izango dira gutxi gora bera. Eta bai, edizio polita izango da, baita ere diseinua pixkat aldatuko dugu. Bai, haber, ikusiko dugu, haber.
Mm-hmm. Zer topatu daiteke lan honetan, zer esango zenukete, nolakoa da lana, urrigia, noski, Sound System izango du oinarri, baina ze berezitasun du lan honek zuen ustez?
Lehenengo berezitasuna ba jamaikar estiloa jarraitu deula, hau da, erritmo bat oinarri bezala hartuta, ba abesti ezberdinak egin ditugu. Hortarako, ba abeslari eta musikari ezberdinekin lan egin izan dugu eta hoiek beraiek beraien kanta propioa egin dute eta hola ba abesti ezberdinak sortu dira. Lehenengo alean ba Ingalaterratik General Levy eta Tenor Fly abeslari famatuak izan ditugu, biak Euskal Herrian egondakoak, eta Horrekin batera, Italiatik etorrita Marina Pi, oso abeslari fina, oso ahots politia daka, eta hoi guztia borobiltzeko gure King Consul Zarautzen biziana, Ibartarra da bera, eta bertsio oso polit batekin Basque Liberation.
Hori izango dugu, izango da bereziki zuen abeslaria izango dugu, ez da, King Consul lehenago ere, ba, bueno, zuekin ahotsa jarri diona zuen lanari, batipat.
Bai, bai, hori da. Bai, lehenengo, bueno, berarekin, oain dela, ez dakit, sei bat urte hasi ginen lanean, eta, bueno, ba, gaur egun laugea taldean, Janu, King Consul eta gubiok iraultzan aiok.
Hortxe beraz ekipoa martxan eta hainbat urratxe maten ari zarete, esan dugu ekimen hau nazioarterare zabaldu duzuela, 500 kopia inguru zabaldu dituzue Europa mailan eta bueno, Japonian eta Amerikatako estatu batuetara ere zabaldu duzue, zer nolako harrera izaten ari da? Zer jaso duzu, Europa aldetik eta Japonia eta Ameriketako estatu batuetatik?
Ba, feedbacka nahiko izaten ari da. Egin dugu bideoklip bat jenale berekin eta ba, nahiko ondo ari da mugitzen YouTubeen eta horrela eta Japonian ere saltzen ari da hiru dendetan, beraz nahiko ona da harrera gaur egun, eta nahi duguna da pixkat gehiago zabatzea hemen Euskal Herrian, vinilo formatua, eta ba, Espainia mailan ere hasi da mugitzen pixkat Madrilen denda batea, bueno, horretan gaude pixkanaka promozioa egiten eta mugitzen.
Baina, dirudi jendeari asko gustatu zaiola diska berria da, baina erritmoa 70garren hamarkadan egindako abesti baten bertsioa da, Pablo Gat, Hard Times, eta bueno, ba horrek ere puntu berezi bat emate dioz, ez da, oza, berria da, beste kutsu batekin, baina hoi ba 70garren hamarkadan egindako bertsio baten moldaketa horrek ordun regezale hoi asko gustatzen zaigu.
eta viniloa samarnuan ze bueno viniloa gaur egun Euskal Herrian zer nolako espazio du viniloak, ez alda ausarta vinilorako apostua egitea, ba gainerako formatoak bezain beste zabalduta dagola ezin esan gaur egun.
Bai, bueno, ez dakit ausarta edo
romantikoa esango nuke.
Bai, ez dakit hori igual romantikoa gehiago izan daiteke, ze guretzako rege munduan da viniloa da funtsa eta Jamaikar sound systemean beti izan da musika viniloan kaleratuta, ordun guretzako normala da, nolabait esateko. Egia da, ba, bueno, ez dia ale asko saltzen viniloan, ba, beste formatu batzukin konparatuta, eta ba, rege musika ere ez dala ba, horren famatua edo ez dago beste musika batzuk bezala edatuta. Baina, bueno, ba, guztion artean ahi saiatzen hori pixkate aldatzen.
Lehen aipatzen zenidaten, arlo ekonomikotik begiratuta ere, ez dela erresa. Zailtasunak ere badituela, oztopo gehiago dituela, vinilorako saltoa emateak.
Bai, ekoizpena eta gastuak handiagoa dira, eta baita ere tekina, guk esan beharra dugu, ba, viniloa eta musikan ez dugula helburua dirua lortzea, nahi duguna da ba, proiektuak aurrera ateratzea, eta viniloa egiten dugun nahi dugulako, eta pasioa daukagulako proiektuan, berez naiz eta zailtasunak egon eta zailago eta garestiago izan, ba, nahi izan dugu viniloa egin, ba, Jamaikako historiari ba, jarripen bat emateko hemen Euskal Herrian, eta mantentzeko pixka bat, baina zaila da diru aldetik baita.
Ba hortxe Revolutionary Brothers-eko bi anaiekin, Unai eta Iker Martinezekin ari gara.
Revolutionary. Well, I personally will always be giving thanks and praise unto the Most High. Jah, bless I as I deliver to my people. Bye. Jah, I pray for health and strength in daily food. I praise thy name, O Jah. Oh,
I can never ever be ungrateful. I say for health and strength and daily food, praise thy name, O Jah. Though I can never ever be ungrateful. Hear this now. Well, I say some no member Jah till them in a danger. Some no member Jah till them under pressure.
Hainbat kantu bilduta zuen ibilbidean, izan ere, jada 12 urteko ibilbidea baduzu, Revolutionary Brothers ekimenean, 1987an hasi zinetela herria entzuten, esan didazue lehen, nolatan, nola gogoratzen duzu, zerk erakarri zintuzten, herria gandik?
Ba, momentu hartan, gurera iritsi zitzaigun rege zinta bat, eta bertan rege pixka tarraro bat zeon. Momentu hortan ere Bob Marleyren rekopilatorio bat iritsi zitzaigun eskutara, eta Natural Mystiken abestiarekin uste dut maitemendu ginela, eta handikan aurrea ba, ezin izan deu regea baztertu, beti izan da gure bidea.
Eta fidelak izan zarete arekiko.
Bai, esan behar dugu, ba, musika beltza maite dugula, baino regea da barruan zerbait sentiari arazi gaituena, da inglesez esaten den moduan, who feels it, knows it, sentitzen bauzu, ba, badakizu zer den. Ordan ez da bakarrik gustokoa dugun musika, baizik eta barruan sentitu dugun ritmoa eta kultura, jamaikar kultura oso polita eta interesgarria da, oso... Ez berdina, orduan horrek ere hartu gaitu barruan, ez bakarrik doinua edo erritmoa, baizik eta inguruan daukan zentzu osoa.
Jamaikar kultura ona Euskal Herrira ekarrita, eta hain zuzen pixka bat kultura nahasketa hori irudikatzen du baita ere zuen azken laneko portadak, esango dugu, viniloko portadak, harri jasotzaile bat ageri da bafle bat altxatzen.
Bai, oida.
bai, irudigarria, edo bueno, ikusgarria iruditu zaigu, Dabunker diseinatzaile katalanak uste dut egin duela, Fermin Muguruza eta Kaotikorentzat lanak egin dituenak. Hori irudikatu nahi duzue pixka bat, hori da zuen oinarria, esango dugu, kultura nahasketa irudikatzen duela zuen musikak?
Bueno, alde batetik, ba, jamaikar sound system kultura irudikatu nahi genun, eta hortarako bafleak dira, ba, lehenengo irudia, eta gero bestetik, ba, gure kultura ere. Eta, bueno, ba, ez dakite, nola atea edo bururatu zitzaigun, ba, harri jasotzaile bat, bafle batekin, baina oso ideia politxa iruditu zitzaigun, da horrekin aurrera jarraitu genun. Badago bigarren alea aizkolari bat egongo da, bafle bat mozten, orduan, bueno, pixkat aldaketa berritxu bat ekarriko dugu.
Bai, hori da, gainera hori Dabunker Carlos oso diseinatzaile fina da, deakagu sortez laguna daukagu, berarekin hainbat alditan egin ditugu musika saioak, musikan ere sartuta dago, eta guretzako bera proiektuaren parte egotea izan da ikaragarria.
Kultura nahasketa nola bait, Euskal Herrian egiten duzu zuek regi musika, sound systemak zarete esango dugu, nola ikusten duzu panorama, Euskal Herrian ze leku du musika estilo honen, nola ikusten duzu gaur egun?
Ba, bueno, egia esateko Euskal Herrian beti rege influentzia bat izan dugu Frantziatik gertu izan garelako, ze ba, jira asko antolatu izan dira Europa mailan, eta Frantziatik pasatzen zianak Ego Frantziara ere etortzen zian, eta hor ba, Ipar Euskal Herrian ba, adibidez askotan Biarritzen kontzertu pila bat ikusi izan ditugu, baina horiek ere Bilbora gerturatzen zian, ordun nolabait ba, hori ere amen izan da, baina gero beste ikuspuntu batetik, azkene urteetan, ba, mugimendua asko garatu da. Bai sound system desente jaio dialako, bai banda berriak ere sortu dialako, eta bueno, ba, reg eta hip hoparen artean, ba, esan daiteke gure ba, oi, ba, musika estiloa garatzen nahi dela eta zabaltzen nahi dela. Geroz eta gehiago ikusten da jendia festetara juten, bai musika entzuten, da, bueno, ja ez da horren horren txikia mugimendua, guasi ginean kontzertutara juten, beti jende bera topatzen ginean. Gaur egun ja asko zabalagoa dago ba, kontzertutako jendia.
Belaunaldi gazteak eta ikusten dituzue, DJak esaterako, gero eta bai, ez bai. Zabalduagoa dago baita ere.
Bai, lehen hori ikerrek esaten zuna, lehen bakarrik regazaleak geunden, bai kontzertuak ikusten, bai kontzertuak antolatzen, gaur egun ja ikusten dugu ba, jende gazteagoa, eta ez dutela bakarrik regea entzuten, beste estilo ezberdinak entzuten dituzte etxean, baina regea gustoko dute, beraz rege festak daudenean juten dira, gero igual beste estiloko festak daudenean baitare juten direla. Orduan, ja normalago egin da rege, hip-hop, estiloak, eta pluralagoa izan daitekela.
Dozen kasutan esango dugu oraindik mugatua dela Euskal Herrian, eta zuek erreferentziak bilatzerako garaian, pentsatzen dut nazioartera joko zenutela, nondik jaten duzu zuek, zein dira zuen erreferentzi nagusiak?
Bueno, erreferentziak, ba, depende, lehenik eta bain, ba, Jamaikan izan ditugu, bai taldetara doinu gisa, baina Europa mailan ba, asko ikasi dugu, eta ekartzen ditugu gehienak Europarrak dira, Inglaterrako abeslari asko ekarri ditugu, jena Levi, Tenor Fly, Tipa Airi ere ekarri izan dugu, eta Jamaikarrak, ba, Wayne Smith, Little Roy, Chesside, bueno, Jamaika eta Europako influentziak izan ditugu bai entzuteko eta bai antolatzeko garaian.
Bai, zortea dakaguz ba Jamaikar desente Europan bizi dira. Ordun horrek errezten du ba Euskal Herria ekartzea, Jamaikatik ekartzea zailagoa da. Adibidez, Wayne Smith Donostia etorri izanean, bera New Yorketik etorri izan, ez zan bakarrik Donostia etorri, baina, bueno, hortarako, Europan beste festa batzuk lortu behar izan zituen, azkenian Donostia etorra alizateko.
Bueno, beraz, zuek ekarrita ere nazioarteko esango dugu hainbat ba, musikari garrantzitsu ere munetakoak ere izan ditugula hemen, eta referentziak galdetuta, Bo Marley bera ere agertu da lehen, eta bere zigilua edo bere ukitua utzi duen zuen beste kantu bat entzungo dugu segidan.
Yeah, well, this is Kimon Amala speaking to you, and it's all about the revolutionary brothers, yeah? San Sebastian, Basque Country people. Revolutionary brothers got so much songs to play right now. They got so much songs to play. Musical warriors got so much songs to play right now. We've got so much songs to play. You'll never forget no way. They crucified Jesus Christ. San Sebastian will never forget no way. How they sold Marcus Garvey for riots. You'll never forget no way. They turned their backs on Paul Bogle. So Basque Country, never you forget. So much things to say. They got so much things to say right now. They got so much things to say. Revolutionary brothers not come to fight flesh and blood, but spiritual wickedness in high and low places. So while they fight us down, just stand firm and give Jah thanks and praises. Revolutionary brothers no expect to be justified by the laws of man, by the laws of man. Babylon drew reform wicked.
Kantu asko izango dituzu ziurrenik kutxunak, zuenak, ibilbide honetan, baina hau akaso izan daiteke horietako bat, ez da unai?
Bai, guretzako abesti hau oso importantea izan da, zeren Bo Marleyren seme bat abestu dulako, That Plate berezia da. Normalean Bob Marleyren semeak ez dituzten nahi egin aitaren bertsioak, ez da in erresa, baina bidalitako instrumentalau So Much Things To Say, mm-hmm. beraitaren abestiaren rebertsio bat da, hip-hop moduan, eta Lauren Hillek abestu zuen, eta bidali genion instrumentala eta gustatu zuitzaien eta onartu zuen bertsioa itea. Orduan guretzako ba oso importantea izan da, zenen Bob Marley eta bere semeak errege eta mundu mailan oso ospetsuak dira eta ikono moduan daude estiloan, eta guretzako ba esatea Revolutionary Brothers has so much songs to play, it's jokoa, things to say eta songs to play, ba oso importante izan da, orduan kutxunetariko bat da, bai.
Mm-hmm. Baina asko ongo dira ziurrenik, esan dugu ibilbide luza duzuelako ia da, baina berrekuntzekin zatozte, aipatu dugu lehen viniloa kalean dela, bigarrena apirilean izango da, eta disko rekopilatorioa ekainerako, baina horrez gainera gauza gehiago ere badituzu berrikuntza gehiago, eta horien artean aipagarria In Da Glory Reggae Hip Hop Euskal Kultura Elkartea sortu duzuela, talde berriei, gaztei, bueno, bultzada eman asmo diona, zein da elkartaren helburua?
Bai, hori helburuetako bat da, ba, festen bitartez hemengo jendeari aukera bate ematea, ba, parte arditzaten festetan, eta estudian ere grabatzeko, bueno, izan ere hori 2010-en kaleratu genun CD batean ikus daiteke, In Da Glory Studios lehenengo ale hortan, ba, lehenengo hasierako proiektu ura gauzatu genun, eta gero ba, elkartearen bitartez ere ba, musika festak zabaltzea da helburu.
Mm-hmm. Hori beraz elkartea aukera emanaz modiona ba jende gazteari eta eremunetan murgiltzen denari eta horrez gainera aipatu estudioa ere martxan duzuena, Grosen duzuen estudioa, bueno, ofizialki orain gutxi aurkeztu duzuena, baina badar mazue denbora bat dagoeneko bertan lanean grabazioak eta egiten.
Bai, ba, igual 2009-tik aurrera zinen estudio lan egiten, baina orain dela urte bat baino gutxiago, ba, pixkat bir moldatu dugu, kabina txiki bat konstruitu dugu anaia eta biok, eta ekipo berria ere erosi dugu, pixkat inbertsio txikia egin dugu, ba, grabaketak profesional moduan atera izateko. Txikia da, home studioa izan daiteke bere izena, baino grabatzeko modukoa eta ateratzen dugun guretzako soinua nahiko ona da.
Mm-hmm. Osorik grabatu duzu azken lana, esango dugu Bass Times Reading bertan grabatu duzuela.
Bai, abeslari guztiak gurera etorri dira eta estudioan grabatute, baina ritmo instrumentala alemaneko Farris Bandek jodu eta hoi Alemanian grabatu izan da. Mm-hmm. Beraiekin egon geha elkarlanean erritmoi guri gustatzen zitzaigun erara eraikitzeko, baina bai berez ba, bueno, gure estudioan grabatu izan ditugu abeslari guztiak, saiatzen geha alden neurrian beti Euskal Herria ekartzen eta gure estudioan grabatzen hoi. Beste horrek beste puntu bat ematen dio proiektuari eta gaina ba musikariekin aukera duzu zuzenean elkarlanean egoteko ta asko ikasten da.
Mm-hmm. Bueno, ta zuen musika entzun nahi duenak, ezagutu nahi duenak zuzenean Revolutionary Brothers taldearen musika entzuteko aukera esango dugu laister zuzenean gertuen duzuen zita apirilaren 5ean Donostiako Doka Antzokian antolatu duzuen Reggae Warrior 6 jaialdia, ez? Bereziki zuek antolatutakoa gainera okerraz banaiz.
Bai, da zigarren edizioa, Dokako antzokian, eta urtero egiten dugu apirila maiatzaldean, eta kanpoko abeslariak ekartzen ditu, eta baita ere bertakoak, depende ba, zin dago jiran, edo zin daukago gustokoan. Aurten Jamaikako Joseph Cotton izango dugu, ba, 70garren hamarkadako abeslari ospetsua, eta Alemaniako Sara Lugo, emakume ahots ikaragarriarekin egongo dena Dokan ere, eta Murtziako talde bat ere egongo da, Banderrama, eta gero iraultza anaiekin konsulta Janurekin batera, ba borobiltzeko gaua.
Apriaren bostean hori, ondoren esango dugu apriaren hogeita bostean Bilbon izango zaretela, eta Iruñan ere apriaren hogeita seian. Horiek horrela gertuen dauden fetxak datak.
Bai, momentuz bai.
Eta informazio gehiago nahi duen arentzat, esango dugu, Revolutionary Brothers web horria bera ere baduzuela, eta, bai. Eta informazio guztia topatu daitekela, eta zuen kantuak ere bertan deskargatu daitezkela.
Bai, hori da, oain dela pare bat hilabete web berria igo dugu, bertan musika berriak eta hainbat gauza topa daitezke, era berean Facebooken ere ba, askotan ibiltzen gea eta berriak ere bertan botatze ditugu, orduan, bueno, gu jarraitzea nahiko erresa da gaur egun bueno, interneten bidez.
Hortxe aukera sare sozialetan ere topatuko dituzte zuen erreferentziak entzule Unai eta Iker Martinez Revolutionary Brothers taldeko alma materrak esango dugu. Eskerrik asko bikote gurean izateagatik eta zorte hon segi Finlanean.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Again?
The right. Revolutionary Brothers, tío.
The right.
Yeah.
The right.
Yo, por de pronto entro con lo opuesto que no es poco. Con el cónsul rompo el bombo.
Pues somos troncos.
Tan solo añoro épocas de bobas, sopas, eran tochas, juergas, para golfas, copas. ¿Hablas de ayer? Uf, menudo clavo. Recuerdo más bien nada, pero nada es demasiado. Friqueo con el rap, con el bombo y el clap. Con la chida sensación de a mis anchas campar. Chiqui pac, par, toto. Dosis de rutina, la rutina que va al mic. La más grata medicina, medicina pa' unos pocos, pocima pa' otros tantos. Unos pegan mocos, nosotros los engordamos. De barrio en barrio, de ciudad en ciudad. Sound system reggae freedom pa'l sentir general. Hey yo, así tramito por petición popular. Que ruja el nuevo single, are you reggae? Get up and dance.
The right. Take me to the right.
Open your mind, palabra de Unai, rozando el sky, sin fumar otro man. Aún estando en stand-by, por su peso caen, faranduleros estancan, verbal mi Muay Thai, soul rebel. No lo duden, solo prueben, puto Janu represent, Inda Glory, Freedom Fighters. Aunque todo se complique, tengo un rifle hip-hop, pa' tu flip el alambique que destila este fuck. Yo, no pagaré su crisis, harto de tontas tesis, la economía se les hunde y no fui yo. No pagaré su crisis, harto de tontas tesis, de no que Uchigo Gorbetti, Taguero Hot. Sin ataduras, sin horarios, tardío pero en forma, se desfonda mi encefalo. Un riddim germano, factoría de Soul Force. De la flip el nuevo single, are you reggae? Como let's go.
The right. Take me to the right.
Casi de pleno cerraré, otra vez más erraré, aún marcando todo terreno, piso freno, dicen ye, yeah, yeah. Sin santiguarme, escabroso cual alarde, en su nesca, uregresca, estás allá, muévete, va, bailalo, rómpelo, por mi vida que lo amaño, si hace falta lo cantó. Reguelaris gritan falla, van andaya, Pachi López del Dakar y vas a goiti su fulana, ups. Hoy sobra de loops, hitting with my hoods. Hoy decimos pim pam pum contra el push. Estirilizo tus oídos de bazofia, vía cordial en Donosti suena rucha, así que tron, ya sabes, Sound System Reggae sale. Sin fondo mi trastienda, lo que ves es lo que vale. Con mis dos carnales, y King con su hip hop soul. Que la pete el nuevo single, are you reggae? Come on, let's go.
The right. Take me to the right. The right. The right. The right. The right. The right. The right.